Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы ұйқы дұшпан деп аталады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8707-720-430. Ал енді мен қазір бір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Әншілердің әнің теңізде. Жүректері егіздей. Әнмен әнші, әнмен әнші, қанатты құстардай. Әнмен әнші, әнмен әнші, қанатты құстардай.
Сағалауға мәңгі асыққан толқындай толқиды әнші жаны.
Құрметті тыңдармандар, түскішай бағдарламасын жаңа ғана қосып отырсаңыздар, бүгінгі тақырыбымыз ұйқы дұшпан деп аталады. Ұйқыдағы адам эффекті. Барлығымыздың қандайда бір наным сенімдеріміз бар, және біз оларға жабысып қалғанымыз сондай, еш жеңеге қарамасан өзімізгі дұрыс екенде әлдеуге дайын тұрамыз. Бірақ сіз осы наным сенімдеріңіздің тіп төркіні жайында ойланып көрініңіз бе? Олар шынмен-ақ сіздің наным сенімдеріңіз бе? Және олар шынайы дерек көздерден алынған ба? Немесе сіз өзіңіз білмей қалып басқа біреудің пікірінің ығына жығылып, оның шынайылығына қалай сеніп қалғаныңызды білмей қалдыңыз ба? Психологияда бұндай феномен ұйқыдағы адам эффекті деп аталады. Бұл мақалада біз оның ерекшеліктерін қарастырып, өз наным сенімдерімізді, кәмілдігін және күмәнді ақпараттың әсеріне бой ұрып жүргенімізді қалай тексеруді біліп аламыз. Сонымен ұйқыдағы адам эффекті бұл ақпараттың адамдардың пікіріне келтіретін ықпалын көрсету үшін пайдаланылатын ұғым сөз, яғни термин. Бұл феномен адам белгілі бір хабарламаны оны шынайы деп қабылдамағандан бас кезіне еш елеме қоятты белгілі бір уақыт, әдетте бұл бірнеше ай, яғни өткен соң біртінде бұл хабарламаның шынайылығына сене бастайтын кезде пайда болады. Бұл феноменді алғаш рет ақшта Ховланд, Ламсдейн және Шеффилд атты ғалымдар екінші дүниежүзілік соғыс болып жатқан өткен ғасырдың 40-шы жылдары үгіт насихат жүргізу үшін көрсетілетін фильмдердің сарбаздарының соғысқа деген ықыласына қалай әсер ететін тексеру кезінде ашты. Тәжірибелер сериясының нәтижесінде Британия үшін ұрыс фильмі көрсетілген соң, 5 күн өткенде сарбаздардың соғыс туралы пікірі олардың бастап қойына ойынан айнымағанын, ал 9-шы апта өткен кезде жағдай анағұрлым өзгергені анықталды. Үгіт-насихат өз нәтижесін беріп, сарбаздардың соғысқа қатысты ойы жақсара бастады. Ел университетінің профессоры Карл Ховланд ақпарат адамға кейіндеп әсер ететін бұл феноменді ұйқыдағы адам эффекті деп аталады. Феноменнің ақиқаттылығы ғылыми психологияның басқа өкілдері тарапынан әлденеше рет сын тезіне айналды. Өйткені тек киноленталарды көріп, ұзағырақ уақыт өту ғана сарбаздардың көңілінің өзгеріп кетуіне әсер еткен дәл басып айтуға болмайды. Бұл қалай әрекет етеді? Мынандай жағдайда елестетіңіз. Сізге таныс мейрамхана туралы репортаж көріп отырсыз делік. Онда ол мейрамхананы қатты сынап жатыр. Оның кемшіліктерін көзге шығып тұрып көрсетіп жатыр. Былайша айтқанда, оны жерден алып жерге салып жатырмын. Осыдан кейін сіз материалдың мейрамхананың бәсекелестерінің тапсырысы бойынша жасалғанын білдіңіз. Яғни репортажда айтылған ақпаратқа сенуге болмайды. Осы себепті репортаждан кейін сіздің мейрамхана жайындағы пікіріңіз өзгере қоймайды. Алайда сіз ақпарат көзіне сенбей тұрсаңыз да, болашақта сіздің аталған мейрамханаға барғыңыз келмей қалатыныңыздың және ол туралы айтылған жаман сөздерге иланып қалуыңыздың ықтималдылығы жоғары. Қанша жерден қисынға келмейді десек те, белгілі бір уақыт өткен кезде біз бас кезінде еш нанбаған нәрсеге сене бастаймыз. Бастапқыда көңілге күдік ұялатқан ақпарат иланымды сияқты көрініп, ақыр аяғында ақиқат ретінде қабылданады. Ұйқыдағы адам эффектін түсіндіріп беруге тырысатын үш гипотеза бар. Яғни ұмытып қалу, диссоциация және дифференциалды бөлініс. Ұмытып қалу нану үрдерісін зерделеген Карл Ховланд әріптестермен бірге ұйқыдағы адам эффектінің пайда болу дерек көзінің күмәндігі туралы негативті ойдың ұмытылып кетіп, жадымызда хабарламаның өзі жайлы ақпаратқана қалатындығынан деп жорамалдады. Кейінірек ғалымдар өздерінің позициясын нақтылатта, ақпарат көзінің хабарламаның өзімен байланысты уақыт өте келе адамның зердесіне көмескеленіп кетеді деген жаңа теорияны ұсынды. Басқаша айтсақ, адамның білетін мен қалыптасқан күйі бір-бірімен байланысы жоқ. Олар бір-бірімен дербес болады. Диссоциация теориясын тексеру үшін зерттеушілер адамға беделді ғалымдардың айтқан мен атағы жайылмаған газеттерде жазылған дәрі-дәрмек туралы ақпаратты ұсынып, олардың дәрі-дәрмекке қалай қарайтынын зерделеді. Ақпарат берілген бойда беделді ақпарат көздеріне білдірілген сенім көбірек болды. Бірақ 4 аптада өткеннен кейін жағдай түбегейлі өзгеріп шыға келді. Газеттердегі мағлұматқа білдірілген сенім артып, беделді ақпараттың шынайылығына күмән арта бастады. Бұл ретте сынақтан өтушілерге бастапқы жағдайды естеріне салғанда, олар зерделеніп жатқан проблема бойынша бастапқы пікіріне оралғанын айту керек. Ал енді дифференциалды бөлініс. Ховланд пен оның әріптестері неге хабарламаның өзі ұмытылмай, бірінші кезекте дерек көзінің шынайылығы туралы ақпарат екі компонентте бірдей маңызды болғанына қарамастан ұмытылып кететін түсіндірмеді. Бұл мәселені Гринвальд пен Пратканис және олардың командасы ұйқыдағы адам эффектінің пайда болуына қажетті нақты параметрлерді айқындауға арналған тәжірибелер сериясында зерттеді. Зерттеу нәтижесінде ақпараттың әсерінің бәсеңдеу жылдамдығы мен оның құнсыздандыратын фактор оларды адамға айту ретіне байланыс екен көрсеткен. Басқаша айтқанда, ақпарат берілген мәліметтердің шығу тегінің күмән тудыратын туралы хабарламаның алдына жүретін жағдайға ұйқыдағы адам эффектісі пайда болады. Осылайша дерек көз туралы мағлұмат жаттан жойылып, алынған ақпараттың әсері ғана қалады екен. Құрметті тыңдармандар, бұл енді сондай бір ғылыми түрде айтылған ұйқыдағы адам эффектісі туралы. Жалпы осы ұйқыдағы адам кейде бір болады ғой, адамдар жақын арада ғана осы бір әріптесімізден сондай бір әңгіме естіген болатынмын. Яғни бір дос баласы ұйқтап жатып дүйсенбі күні, сөйтіп кешіріңіздер, ол сейсенбі күні болған дейді, сөйтіп жұма күні оянды. Сонда оянған кезде кәм жүрек қағысы барлығы бар, бірақ сол 3 күн ұйқыға кетіп қалған. Кейбір адамдар болады 9 жыл бойы ұйықтаған, ал кейбіреулер 12 ай, яғни 12 жыл ұйықтаған екен, 12 күн ұйықтаған екен, кешіріңіздер. Сондай кезде сол адамның жаңағы ұйықтап жатқан кезде 3 күн бойы ұйықтағаны бұл кәдімгідей бір 10 минут мызғып алғанмен бірдей сияқты болынды. Маған 3 күн кәдімгідей өтіп кеткен сияқты болған жоқ деп жаңа дос баласынан сұраса кәдімгідей бір таңғаларлық жағдай. Ол да бәлкім бір кейбір кезде айтып жатамыз ғой, оның қаншалықты шын өтірігін білмеймін, қаншалықты рас екенін де білмеймін. Бірақ айтады, адам ұйықтап жатқанда оның жаны басқа бір әлемде ұшып жүреді. Кейде сол жаны өзінің денесін таппай қалады деп. Мүмкін, сондай жағдайда болуы мүмкін. Қарап отырсақ, осы әлемде негізінде бір жаман да жақсы рухтар күштер әлемі бар ғой. Біз бекерден айтпаймыз, осы әлемді билеп тұрған әзәзіл, бірақ оның да жойылатын кезі болады. Негізінде әзәзілдің қолынан келмейтін еш нәрсесі жоқ. Бәрін талқан шығарып, адамды күнәға батырып, жойып жіберуге бар. Алайда бірақ құдіретті, күшті Құдай тағала осының барлығын жоқ қылу әрине ол бір түкке тұрмайтын нәрсе. Ең бастысы біз өзімізді бүкіл әлемді жаратқан Құдайға деген сенімімізді жоғалтпауымыз керекпіз. Жалпы айтайын дегенім осы ұйқы туралы, иә. Қарап отырсақ, бір адамның миына келмейтін, ойына келмейтін дүниелер. Ал негізінде қаншама дәлелденбеген ғылыми зерттеулер бар. Зерттеп жатқан кезде оны кейін оқып жатсақ, газет бетіне болсын, ғаламтор бетіне болса да, кәдімгідей бір таңғалып қалатын дүниенде болады. Негізінде құрметті тыңдармандар, ұйқы дұшпан бүгінгі біздің тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Кейбір адамдар болады, үнемі ұйқыда жүреді. Ұйқысы келеді. Кішкене жата қалса ұйқысы келіп кететін. Бәлкім оған бір витаминдер жетіспей ме, дәрумендер организмде. Сондықтан ал жалпы көп ұйықтаудың денсаулыққа зияны қандай? Алдағы уақытта біз сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. көп ұйықтаудың денсаулыққа зияны қандай? Адам өз өмірінің үштен бір бөлігін ұйқымен өткізеді. Ұйқының қанбауы адам ағзасына кері әсерін тигізеді. Алайда қажетті уақыттан көп ұйықтау да адам денсаулығына зиян. Америкалық медицина академиясының жаңа зерттеулері бойынша шамадан тыс көп ұйқының әсерінен диабет, жүрек ауруларына шалдығу мен артық салмақ қосу қаупі бар. Сондай-ақ ғалымдардың пікіріне сүйенсе, күніне 7 сағаттан артық ұйықтайтындар ерте қайтыс болатын адамдар қатарына жатады екен. Сонымен қатар көп ұйықтау адамның жүрек жұмысын нашарлатады, ағзасын әлсіретеді, есте сақтау қабілетін төмендетеді, басын ауыртады, сергектігін азайтады. Шамадан тыс ұйқы уақытты тиімді пайдалануға да мүмкіндік бермейді. Көп ұйықтаудың әсерінен адам бір күннің ішінде атқаруға тиіс жұмыстарын кейінге қалдырады, немесе мүлде атқармайды. Сондықтан көп ұйықтаудың кері әсерінің бар екен үнемі есте ұстаған жөн. Құрметті тыңдармандар, ұйқы дұшпан деп бекер айтпайды, иә? Адам негізінде 8-9 сағаттан артық ұйықтамау керек. Ерте жатып, уақытысымен тұрып, жаңағы ерте тұрған еркектің бір ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық деп айтып жатады. Ендеше, құрметті тыңдармандар, таңертең тұрып алып, мысалы өзіңізге бір ұнайтын жаңа жұмыспен айналысқаның жөн. Мысалы, таңертең тұрып жұмысқа кетер алдында, жұмысқа 8-де шығу үшін сіз 6-та тұрып, 1 сағат болса да кәдімгідей бір тіл жаттап алып, өйткені таңертең адамға бір нәрсе үйрену, кітап оқу ол тез миға қонымды, есте сақтау қабілеті дамиды. Сол кезде сол бір белгілі ұнаған мәліметтеріңізді оқып, сол барынша бір сағатты текке кетірмей, немесе ертерек тұрып балаңызға жаңа тамақ дайындап, соны беріп, немесе тез-тез үйді жинап, түскіге ертерек кәдімгідей бір қиындау тамақ болса, соны ертерек дайындап, солай жасасаңыз және түсте бір сағаттай немесе жарты сағаттай кәдімгідей ұйқытап алсаңыз, қазақша айтқанда мығзып алсаңыз, сіз кәдімгідей мызғап алсаңыз, сіз кәдімгідей сонда бір ұйқыңыз сергек болып, бетіңіздің терісі де жақсарып, кәдімгідей жақсы күйде боласыз. Ендеше ұйқы дұшпан. Көп ұйықтаудың денсаулыққа зияны бар екеніміз айтып кеткен болатынбыз. Сондықтан да ол ағзаны әлсіретеді, бас ауырады, иә, сергектік азайтады. Қалай болса, мысалы, немесе таңертең тұрудың орнына сағат 10-11-де тұрып, тамағыңызды ішіп, содан кейін түскі тамағыңызды кешке жақын ішіп, кешкі тамағыңызды сағат 9-10-дарда ішсеңіз, ол кәдімгідей де сіздің ұйқыңызға кәдімгідей әсер етеді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ұйқы дұшпан. Ұйқыларыңыздың, өмірлеріңіздің тең жартысын ұйқыменен өткізбеңіздер. Өмір қасқағым сәт, өмірде барлық нәрсені көру керек. Мен жақсы жағынан айтып отырмын. Жақсылық жасап, елдің жақсы жағын көре білетін адам әрдайым сондай бір керемет. Ұйқысына арнамайтын, ұйқыға арнамайтын күндерін қайта пайдалы істерге арнайтын адам ол бақытты адам. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 хабарласыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге Салтанат Бақаева әншіміздің орындауында «Іздедім» атты тамаша әуенді сіздерге тарту етемін. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса бізге хабарласыңыздар. Ал енді қазір мен сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсем. Бангладеш Халық Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1971 жылғы наурыздың 26-сында азаттық қозғалысының басшысы Муджибур Шейх тәуелсіз Бангладеш Республикасының құрылғаны туралы декларация жариялады. Пәкістан үкіметі 1974 жылы Бангладеш тәуелсіздігін мойындады. Бангладеш оңтүстік Азияда орналасқан мемлекет, астанасы Дакка қаласы, мемлекет тілі бенгал тілі, ақша бірлігі така. Қазақстан Республикасы мен Бангладеш Халық Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы ақпанның 4-інде орнатылды. Украинаның 2-ші ішкі әскерінің күні, Украинаның жоғарғы радасы, Украинаның ішкі істер министрлігінің ішкі әсер туралы заңын қабылдаған күннен бастап жыл сайын аталып өтеді. 1923-1989 жылдары диктор, Қазақстан халық әртісі, Ұлы Отан соғысының ардагері Байжанбаев Әнуарбек Нығметжанұлы дүниеге келді. Семей қаласында туған, 1944 жылы соғыстан оралғаннан кейін Қазақ радиосына диктор болып орналасқан. Алғаш эфирге шағын хабарландыру оқудан бастап, өмірінің соңына дейін Қазақ радиосына теледидарда диктор, аға диктор қызметтерін атқарған. Эфир арқылы берілген республиканың тыныс-тіршілігі жайлы әртүрлі жаңалықтар, саяси хабарлар ұзақ жылдар бойы мыңдаған тыңдаушыларға Байжанбаевтың ашық өзді кең тыныс үнімен жетті. Ол тұрған үйге мемориалдық тақта орнатылған. Бірінші дәрежелі отан соғыс орденімен марапатталған. 1890-1954 жылы халық ақыны, әнші-композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Бекежанов Нартай дүниеге келді. Қызылорда облысы, Шиелі ауданында туған, әлеуметтік мазмұндағы өлең толғауларымен Сараңбайға, Мырзалығы емес, Жесір дауы, Бір қойшыға, Сүйінші, Сыр, Ақ алтында аймағым, Колхозшыларға, Мұзбалақтар, Сыр бойына жас кезінен танымал болды. Бүкіл одақтық ауыл шаруашылық көрмесінің ашылу құрметіне арналған этнографиялық концертке қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне республикалық ақындар айтыстарына қатысқан. Ұлы Отан соғысы жылдарында арнаулы концерттік бригада ұйымдастырып, халықтың рухын көтеруге белсене атсалысты. Бекежанов сырнаймен, домрамен ән, терме, толғау, жыр айту айтыс дәстүрін дамытқан. Өзінің бірегей ән жыр мектебін қалыптастырған сазгер, ақын, халық әндерін және өз әндерін орындау шеберлігімен қазақ өнерінің тарихында қалған. Оның толқын, Нартай сазы, Ахау жалған, Нартайдың әні тағы басқа әндері ұлттық ән өнерінің алтын қорына қосылды. Шығармалары домбыра сазы, өлеңдері мен айтыстары, өсиет, аманат деген атпен жеке кітап болып жарық көрді. Құрмет белгісі орденімен, медальдармен марапатталған. Қызылорда облысының қазақ драма театрына Бекежанов есімі берілген. Осы облыстың Шиелі ауданында Бекежанов ауылы бар. 1951 жылы кеңестік және ресейлік театр және киноактері, ресей халық әртісі Алексей Булдаков дүниеге келді. Ал 1985 жылы британ актрисасы Кира Найтли дүниеге келді. 1938 жылы кеңестік және ресейлік театр және киноактері, РСФСР халық әртісі Алексей Петренко дүниеге келді. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу. Ал біз алдағы уақытта сіздерге ұйқы гигиенасы туралы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламыз. Ендеше қазір тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар.
Көптенің ең алғашқы қауызымен, самалдың солып сазымен, гүлдердің нәзік назымен іздеді. Қайда, қайда, мен күткен сезім, қайда, қайда, қайдасың көзім, неге? Тақтырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға бақыттым тылсым бағында іздедім. Жалғыз қалдырдың.
басы басы сезім әсерлеріне қарсы күрестің осындай құралдарын толық қолданғаннан кейін де дүрбелең әсерден құтыла алмасаңыз, валериана немесе сасық шөп тынбасын күнді және ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Егер ұйқының бұзылуы тым жиілеп кетсе, қандай ұйықтатқыш немесе тыныштандырғыш дәрі-дәрмектерді қолданған жақсы болатын туралы невропатологпен ақылдасқан жөн. Түнгі ұйқының тыныш болатын туралы болу үшін таза ыңғайлы төсек пен тыныштық қана жеткілікті емес. Өзіміз кейіп жататын іш киімде үлкен маңызы бар. Тері өзектері арқылы тері май, көмір қышқылы бөлініп шығатыны, ал терінің өз бетінен бірте-бірте мүйізді қабыршық тілеп түсетіні мәлім. Теріден бөлініп шыққан осы заттар күні бойы іш киімге сіңеді. Міне сондықтан да ұйықтауға жатардан бұрын күндізгі іш киімді түнге іш киіммен ауыстыру міндет. Сауда орындарында алуан түрлі материалдардан, мақта матадан, зығырдан, ацетаттан, капроннан, нейлоннан тігілген түнгі іш киімдер сатылады. Гигиеналық жағынан ең дұрысы мақта, зығыр, таза жібек маталардың тігілген іш киімдер. Бұлар дымды жақсы жұтады, терінің булануына және терінің тыныстануына кедергі жасамайды. Егер теріні тітіркендірмесе, синтетикалық материалдардан тігілген түнгі көйлектер мен пижамаларды киюге болады. Түнгі іш киімді жамаларды, көйлектерді кең резеңкелерімен жағалары қыспайтын, тыныс алуға бөгет жасамайтын, қимылды қиындатпайтындай етіп тігу керек. Бөлменің температурасы қалыпты болса, 18-20 градусқа түнгі іш киімнің жұқа және жеңіл болғаны жөн. Егер температура бұдан неғұрлым төмен болса, іш киімнің жылы болғаны дұрыс. Түнгі көйлектерді кемінде аптасына бір рет ауыстырып тұрады. Батаның ауа өткізгіштігі мен ылғал сіңіргіштігін кемітіп алмас үшін крахмалдамаған жөн. Ұйықтағанда киетін пижама үйде киетін костюм емес. Оны үйде түрлі жұмыс кезінде киіп жүруге болмайды. Таңертең сілкіп алған соң түнгі іш киімді жинап қояды. Тек түнге қарай киеді. Қайсы бір жас қыздар мен әйелдер түнге қарай көкірекшелерін шешпейді. Көкірекше кеуде қуысын қысады, қан айналымын бұзып, тыныс алуды едәуір қиындатады. Тағы бір айтарымыз, мүлде іш киімсіз жалаңаш ұйықтаған пайдалы ма деп жиі сұрақ қояды. Бұл үшін жағдай болса сөз жоқ пайдалы. Бұндайда барынша жақсы тынығасыз. Енді бірнеше кеңеске көңіл бөліңіз. Таза ауа біздің өкпемізге ғана емес, терімізге де қажет. Түнге қарай міндетті түрде жуыныңыз, уақыт қаншалықты кеш болса да бетіңізді косметика қалдырмаңыз бетіңізде. Егер екінші иек пайда болмасын десеңіз, жастықты тым биік салмаңыз. Күні бойы көп жүретін немесе түрегеліп тұратын әйелдердің басына жайпақ жастық салғандары және аяқтары бастарынан жоғары болу үшін олардың астына бірдеңе төсеген жөн. Аяқ жасы тынығады. Ал миға қан жақсы барады. Етпеттен жатуға тырысыңыз. Бұл омыртқа үшін пайдалы. Ұйқыға жатардан бұрын сондай таңертең төсектен тұра салысымен терезені немесе желдеткішті ашып бірнеше рет өте терең тыныс алыңыз. Бұл нерв клеткалары үшін тамаша жаттығу болып табылады. Сіздің қысымыңыз төмен, таңертең тұрғанда жайыңыз бола бермейді делік. Ояна салысымен лимон және бір қасық бал қосқан ыстық шай азызда бұрттап ішіп көріңіз. Ұйқыңыз ашылып, делсал күйден тез арыласыз. Таңертең төсек орында тұрған бойда бірден жинамаңыз. Терезені ашып, 10 шақты минут бойында желдетіп алыңыз. Аптасына бір рет жастықтарды аздап қағыңыз, көрпелерді сілкіңіз. Ақ жайманы күн сайын сілку керек. Көптеген әйелдер құс төсектер мен жастықтарды оқтын-оқтын күн көзіне шығарып қатты қағып алу керек деп ойлайды. Бұлай істеңіз. Күннің сәулесі қауырсынды сыңғыш кетеді. Ал күшпен соққанда қауырсын астарды тесіп шыға береді. Жел қаққаннан соң матрасты щеткамен немесе шаңсорғышпен тазалаңыз. Оны қауға болмайды. Шаңы сіңіп кетеді, оның үстіне қаптаған тісті білдіріп аласыз. Поролон матрастар гигиеналық жағынан таза болады, және оншама желдетіп тазалауды керек етпейді. Оған түскен дақ синтетикалық жуғыш заттармен кетіріледі. Естеріңізде болсын, поролон күн сәулесінен бұзылады. Сырып тіккен көрпелерді жұмсақ щеткамен жеңіл желпі тазалаңыз, ал кір басқандарын химиялық әдіспен тазалауға беріңіз. Мамық көрпелерді оқтын-оқтын желге қақтырыңыз, ал тігістерін жұмсақ щеткамен тазартыңыз. Шаң соғышты пайдаланбаңыз. Жеңіл мамықтар көрпенің тісі арқылы сорып алынуы мүмкін. Көрпе тісінің тесілген жерлерін тікпей, ине тескен орындардан мамық шығады. Желім таспен желімдеген жақсы. Құрметті тыңдармандар, бұл ұйқы гигиенасы. Кейде ұйқымыздың дұрыс болмауы осы айтылған қағидаларға да байланысты. Яғни әр оны пайдалы кеңес деп те қабыл алыңыздар.
Thank you. аңсама, жүресің тамсана, баз біреуді аңсама, жарайыма. Шайым, қылам сені ханшайым сарайға. Сүйіп қалдым мау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Ханшама, ханшама, солулар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ауталайға. Күй жердем ән сала, жүресің тамсана, баз біреуді аңсама, шарайыма.
Жанымда, жақтамай жүрші жанымда. Жүрші жанымда махаббатсы жан арманым жанға дауа таба алмадым жырақтамай жүрші жанымда.
Ернар Айдар әншіміздің жарайма және Ерке Есмахан әншіміздің орындауында «Бал сезім» атты тамаша өнді тыңдаған боларсыз. Ал енді бағдарламамызды арғарай жалғастырайық. Көп ұйықтаудың пайдасы неде? Көрдіңіздер ме? Тағы бір пайдасы бар екен. Біз зиян туралы айтсақ, енді пайдасы жағын көрейік. Альберт Эйнштейн, яғни ата әлемге белгілі физик, өміріне үңілсе көптің ойына келмейтін әрекеттерді әдетке айналдырғанын көреміз. Мүмкін бұл Эйнштейннің ғұламалық құпиясы болған шығар. 10 сағат ұйқының ми жұмысына әсер ететін белгілі. Сол үшін Эйнштейн 10 сағаттан аз ұйықтамайтын болған. Біз ұйықтаған кезде миымызда екі түрлі үдеріс жүріп жатады. Олардың бірі терең ұйқы болса, екіншісі жылдам ұйқы. Үдерісің бірінші түрінде ми белсенді түрде жұмыс істейді, ал жылдам ұйқы кезінде ми жұмысы бәсеңдейді. Бірақ таламус ми бөлігі өз жұмысын ешқашан тоқтатпайды. Себебі ол ұйқыға сырттан келетін ақпараттың әсер етпеуін қадағалайды. Терең ұйқыға бейім адамдардың санасы жылдам жұмыс істейді. Себебі оның миындағы сигма ритмдер қозғалысы жоғары жылдамдыққа ие. Бірақ ол артық ақпаратты автоматты түрде сақтап отырмайды. Сол үшін Эйнштейн мектептегі стандартты білім беру жүйесін сынға алған. Ол кітаптан оқуға болатын деректі жаттаудың қажеті жоқ екенін айтқан болатын. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз яғни ұйқы, көп ұйықтаудың пайдасы неде деген туралы. Құрметті тыңдармандар, ұйқы гигиенасы туралы тағы да бір мәліметтер айтып кетсек сіздерге. Жалпы ұйқы механизмін, оның физиологиялық мәнін тұңғыш рет академик Павлов ашып берді. Ол ұйқы мидың барлық орталықтарын қамтитын кең тараған тежеу екенін анықтады. Ұйықтаған кезде бұлшық еттер босаңсыйды, тыныс алу сиреп, жүрек соғу бәсеңдейді. Дене температурасы, қан қысымы, зат алмасу төмендейді. Қысқасы, организмнің бүкіл қызметін реттейтін нерв орталықтарының белсенділігі құлдырайды. Адамның сергек кезінде нерв клеткалары үздіксіз істейді. Мұның өзінде олардың химиялық құрамы елеулі түрде өзгереді. Энергетикалық қорлар сарқылады, біздің организмдердің ұлы сақшысы, тыным беріп күш-қуатымызды қалпына келтірушісі ұйқы болмаса, жүйке клеткалар тез құрып қатардан шығар еді. Жас және дендері сау адамдар ауырып сырқағанда немесе қатты күйзелген, мазастанған, қажыған күндер болмаса, басқа уақытта ұйқы қашу дегенің не екенін біле қояр ма екен? Алайда жас ұлғая көптеген әйелдер мен еркектер ұйқыдан айырыла бастайды. Бірақ қаншама таңғаларлық көрінсе де, мұндай әуреге кезектеги көбүнө дени сау пеленде сыркаты жок адамдар да тап болады. Мунун басты себеби адамдардын дурус уктай бермөөндө. Терең алаңсыз уйкунун негизи нерв жүйесинин сабырлуу күйдө болуунда, аны шаршоо менен тыныгуунун дурус кезектесүү, башкача айтканда турмуштун дурус режими камтамасыз этет экен. Уктауга үнөмү белгиленген бир убакта жатууга дагдылануу, уйкунун берик болуунун сенимдүү куралы, саат 10'da жатасыз ба, жок болмаса 11'de жатасыз ба, мунун палендей маңызы жок. Эң басы бул мерзимдин туракты болуунда агза алдын ала тыныгууга икемделет. Сондуктан кандай жагдайда типти жаныя мүшөлөрүнүн баары бир мезгилде жатпаса да, кебиреулеринин истейтин шаруасы болса да, сиз уктай бересиз. Уйку бузулуунун алгачкы белгиси эрте оянуу, эч бир себепсиз таңертең саат 4-5'de оянып, көпкө дейин уктамай жатасыз. Арине буган катты уайымдасаңыз, немесе одан да бекер берекеңизди кетиретин өмүрлүк маселелерди ой элегинен өткүсөңүз, бирдеңе окусаңыз, немесе бөлмөдө арлы-берли жүрүп алыңыз. Таң атпай оянуу дагы айналып, соған машықтанып кетесіз. Сондықтан да бұл дағыдан ертерек құтылуға тырысыңыз, оянысымен жамылғыны ашып, денеңіз аздап салқындай бастаса, бұл көбінесе қайта ұйықтап қалуға көмектеседі. Немесе ұйықтап жатқан адамның тыныс алғандай терең ырғақта тыныстаңыз. Нерв клеткаларын тежейтін сыннан өткен әдіс. Ең бастысы өз ойыңызды жанға жайлы тиетін, көңілді жұбататын бірдемеге аударыңыз. Мұның айтарлықтай көмегі бар. Басы жастыққа тие ұйқысы ашылып кететіндер болады. Бұларға беретін кеңесіміз, өзіңізді ұйықтауға күні бұрын әзірлеңіз. Жауапты істерді тебірентетін әңгімелерді, ауыр жұмысты түнге қалдырмаңыз. Әрине, үнемі осылай істей беру де кейде қолдан келмей қалады. Бірақ сонда да жақсы ой таң ата келеді дегенді естен шығармаған жөн. Күннің екінші жартысынан бастап организмнің жалпы белсенділігі бірте-бірте төмендейді. Ми клеткаларының қозғыштығы әлсіреді. Сондықтан кітаптар мен чертеждерге ұзақ уақыт үңіле беруге болмайды. Айтпақшы, жұмыс істеуге ойын сауықпен алмастыру нерв жүйесіне түсетін салмақты жеңілдетеді деп ойламаңыз. Тым кеш болатын киносеанстар, теледидар хабарлары, биш улдаган топтар мұның бәрі миға үлкен салмақ болып тиеді. Уйқы онсыз да бұзылып жүрсе, артық әсерлерден аулақ болған жөн. Ойын сауықты шектеп, кешке қарай үйде болыңыз. Уйықтауға жатудан 1.5-2 сағат бұрын телевизорды сөндіріп кесте тоқыңыз. Сабырлы әуенді музыка тыңдаңыз. Жатар алдында 10-15 минут жарықты күңгіртетіп отырған жақсы. Қайсы біреулер қолына кітап алмай төсекке жатпайды және көпке дейін кітап оқып жатады. Әрине, кітап оқуға болады, айтпақшы, кейбір әйелдердің кітап оқуға басқа уақытта бола бермейді. Я көз жұмыла бастағанға дейін осы мезетте кітапты былай қойып, шамды өшіріңіз. Тағы да 2-3 бетті оқымақ болып, ұйқымен күреспеңіз. Өйткені мұның өзі нерв клеткалары тежелуін кейінге шегіндіріп, олардың әлсіреуіне себін тигізеді. Төсекте жатып, маңызды мақаланы оқуға, шетел сөздерін жаттауға және тағы сол сияқты мүлде болмайды. Осылай оқу процесінің барысында сіздің миыңызға үлкен салмақ түседі. Іс жүзінде сіз жұмыс үстіндесіз, бірақ соның өзіне ұйқымен алысып жатқаныңызды өзіңізде сезбей қаласыз. Егер осы шаруамен шұғылданатын басқа уақытыңыз болмаса, төсекте жатпай үстел басына отырып оқыңыз. Қаншама ұзақ отырып қалсаңыз да, оның зияны төсекте жатып қалғаннан әлде қайда кем болады. Жалпы есіңізде болсын, төсекте ұйықтамай жату, ұйқыңыз келгенде оған қарсылық жасау зиянды, оған машықтанбағаныңыз жөн. Тез ұйықтауға жатардан бұрын серуендеу себін тигізеді. Ал кейбіреулерге қысқа мерзімді 3-5 минуттық адамды бей-жай тыныштық күйге бөлейтін ванна көмектеседі. Төсекке жатарда көңілге қонымды әдемі көріністерді көз алдыңызға елестетіп, соған ой аударуға болады. Ал бейнелі ойлау қабілеті оншама дамымаған адамдардың мынадай жаттығу жасауына болады. Көзі жұмып жатып, оқ бояуымен ақ фонға 3 сан баяулап және бірнеше рет қайталап ойша жазыңыз. Мұның да ұйықтап кетуге тигізеді себебі бар екен. Құрметті тыңдармандар, бұл ұйқы гигиенасының бір қызықты мәліметтерін сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал енді құрметті тыңдармандар, бүгін біздің психикамыздың жұмысы туралы қызықты 4 факт туралы қызықты деректер айдарына кезек берсем. Біздің ойлау жүйеміз мінсіз емес. Онда үлкен қателіктер мен олқылықтар жетіп артылады. Іріктеп алған біздің психикамызды жұмыс туралы қызықты 4 фактіні оқып шыққан соң адамдар қалайша байыптап әрекет ететіне таң қалуыңыз мүмкін. Біздің қысқа мерзімді жадымыздағы ақпараттың сақталып тұру уақыты 20 секундты құрайды. Ал егер біз оны қайталамасақ, тез арада ұмытылып кетеді. Соңғы деректерге қарағанда адам бір уақытта ойында ақпараттың ары дегенде 7 блогын ұстап тұра алады. Бұл біз жадымызда тек 7 цифрлық мәнді сақтай алатынымызды, егер сан үлкенірек болса, онда есте сақтау қиындық тудыратын білдіреді. Осы себепті есте сақтауды оңайлату үшін телефон нөмірі бірнеше цифрлық блокқа бөлінеді. Есте сақтауға арналған бұл 7 әдіс ой өрісіңізді кеңейтеді. Есте сақтау зейін салу және ой жинақтауға пайдалы 10 азық. Жаңа мәліметті есте сақтаудың үздік әдісі. Яғни заттар қалай көретініңіз бен олардың шын мәнінде қандай екен айырмашылығы жер мен көктей. Біздің миымызды алдау оп-оңай. Бұны Кембридж университетінің психологтары тәжірибе арқылы дәлелдеп берді. Қоңырау соғылғаннан кейін студенттер дәрісханадан кетіп бара жатқанда бір кісі басқа бір кісіге пышақпен ұратындай қолын жұмсайтын көрініс қойылды. Бірақ бірінші кісі қолында пышақты емес, кәдімгі бананды ұстап тұрған еді. Бұдан кейін тәртіп бұзушыны студенттерді сендіру үшін полиция ұстап алып кеттіміз. Студенттерден сұрастырған кезде олардың 95% шабуылдаған кісінің қолында пышақ болған көргендерін айтып, тіпті қауіпті қаруды толықта сипаттап береді. Бұл біздің сырттан келетін ақпаратты тікелей қабылдамайтынымызға. Оның бізді миымыздағы сақтаулы тәжірибеміз бен есімізде қалған деректер арқылы өңдеп тастайтынымызға байланысты. Адамдардың көпшілігінің санасына бұндай қимыл қолға пышақ немесе басқа өткір зат ұстап тұрумен байланысып алған. Сондықтан миымыз нақты жағдайды өзіндегі ұғымдар арқылы бейнелеп береді. Сәби шағымызда ата-аналарымыз өз қалағандарымызды дереу қанағаттандырудан бас тарту қабілетін біздің бойымызға сіңіріп тастайды. Белгілі болғандай, бұл қабілет біздің ары қарайғы өмірімізге қатты ықпал етеді. Бұл пайдалы дағдыға кішкентай кезінен бастап машықтанған адамның зейіні көбірек дамыған болады және ол стрессті оңай ықтыра алады. Бұндай адамдар ыждахаттылығы мен шыдамдылығы арқасында оқу барысында ақпаратты жақсы меңгереді. Психологтардың тұжырымдауынша, егер біз жақсы әдетті немесе тиімді мінез құлық мотивін қалыптастыруды қаласақ, оған кем дегенде 70 күн қажет етіледі. Дәл осындай уақыт аралығында біздің қалыптасқан дағдымыз бекіп болады. Сондықтан, егер сіз таңертең спортпен шұғылдануға дағдыланғыңыз келсе, бүгін бастап кеткеніңіз жөн. Жаңа дағдыны бойыңызға дарыту барысында 1-2 күн үзіліс болып қалса ше, ештеңе етпес, бірақ одан асып кеткен демалыс барлық еңбегіңіз үшін еш кетеді. Ендеше оқуға біз кеңес береміз. Күніне бірнеше минут қана бос уақытын бола тұра, өзіңді және өз өміріңді қалай өзгертуге болады. Мұй және денсаулық. Міне осындай адамның мұйына, жалпы денсаулына қатысты мәліметтерді оқып білгеніміз артық болмаз. Құрметті тыңдармандар, осы ұйқыңыз қанбаған күндері сергек жүру үшін дел сал болып, денеміз ауыр нәрсе басып тұрғанда сезімде боламыз. Бірақ ұйқы қанбаса да денені сергек етудің жолдары бар. Салқын сумен жуыну, бұл тәсіл ұйқыны ашуға, қан айналымды жақсартуға көмек береді. Егер толық жуынуға мүмкіндік болмаса, аяқты салқын суға салып, хош иісті сабынмен жуыныңыз. Сұйықты көп ішіңіз, газсыз минералды сумен табиғи жеміс-жидек сусыны жақсы көмекке келмек. Егер жеміс-жидектен өз қолыңызбен сусын жасап ішсеңіз, ең дұрыс жолы сол болмақ. Үлкен стақанға су толтырып, әр 10 минут сайын 2-3 жұтым су ішіп отырыңыз. Су таза қоспасыз болу керек, таңғы ас. Ұйқыңыз қанбай орныңыздан сүйретіліп тұрған соң, күні бойы сергек жүру үшін таңғы асты жақсылап ішіп алыңыз. Сүт қосылған ботқа жеміс-жидек жеңіз, бірақ тойып жемеңіз. Бұндай кездері таңғы асты тойып жесеңіз, қайтадан төсекке құлағыңыз келіп тұрады. Таза ауада жаяу жүріңіз. Таза ауада серуендеген бәрінен жақсы. Жаяу жүріп, таза ауаны терең жұтыңыз. Бірнеше рет жаттығу жасап жіберсеңіз де артық етпейді. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз түскі шай бағдарламасының ұйқы дұшпан атты тақырыпты тыңдаған боларсыздар. Ал енді біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Егер түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті ақпараттарды тыңдағыларыңыз келсе, 8707-724-30 немесе біздің Назар FM радиосының сайтына кіріп, өз хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беріп, бағдарламамызды аяқтайық. Келесі кездескенше, құрметті біздің сүйікті тыңдармандар, сау саламатта болыңыздар.
жез қанат күміс бауыр киіп көрдім дәруі солма дерсін күйік шерді жез марал жүре деген арасында мұндаған бет бақтағы киіктерді Шіледім дала дізген Сен дағы жалдармадың жолды кесім Асықпа көрейінші жөндеп қана Кетпесін жаңа деген мен деп жара Еткесіп өзетім мен берсем дағы Жөніңе жүрер Дерей